This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Téma straty dieťatka zostáva pre mnohé ženy skrytá a pritom ju potrebujú počuť, aby vedeli, že v tom nie sú sami. Verím, že tento rozhovor pomôže nielen tým, ktoré si tým prešli, ale aj nám ostatným, aby sme sa nebáli byť citlivejší, keď sa niekoho dotkne smútok. Mojou dnešnou hostkou je zakladateľka združenia Tanana, Lucia Kubíny, ktorá pomáha ženám a rodinám prejsť touto stratou s pochopením a láskavosťou.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ako vlastne vznikla myšlienka založiť toto občianske združenie?
Tak ja som si prešla nejakou osobnou skúsenosťou straty a v podstate tá skúsenosť straty je prítomná aj v takom našom rodinnom príbehu. A spolu s množstvom takých dielčích krokov vlastne ma to priviedlo na kurz pre dúly, kde som začala ako dúla sprevádzať ženy v období tehotenstva, počas pôrodu a vlastne krátko po ňom v tom, ako sa tak usádzali v tej svojej materskej úlohe. A to ma vlastne viedlo aj do takých situácií, kedy som ich sprevádzala nielen teda tými šťastnými momentami zrodenia, ale aj v situáciách, kedy o to babetko prichádzali. Či už v raných alebo neskorších fázach tehotenstva. A cítila som, že to je taký priestor, ktorý si potrebujem aj tak sama pre seba nejako ošetriť a preskúmať. A preskúmať aj v zmysle, že čo to znamená byť ako emocionálna, psychická podpora po boku ženy a rodiny v takejto situácii. A hovorila som si, že asi na to, popri nejakom vzdelávaní, ktoré som absolvovala, takej objavnej práci na sebe samej, že potrebujem si na to vytvoriť nejaký taký separátny priestor, kde to ako keby ukotvím, že toto je téma, ktorú som cítila, že potrebujeme ozvučovať a že akoby tie príbehy žien, ktoré prechádzajú stratou, potrebujú dostať nejaký hlas. A tak som si hovorila, že občianske združenie je možno na to taký ako dobrý spôsob a predstavovala som si, že to bude taká nejaká moja akože individuálna alebo osobná iniciatíva, kde vlastne tak ako zasadím tú podporu. No ale ukázalo sa, teda som za to veľmi vďačná po 5 rokoch, že to nie je žiadna osobná iniciatíva, ale že je nás tam vlastne 9 aktívnych členiek, jeden člen, a ktorý vlastne sa venujeme tejto podpore a v podstate sa ju snažíme tak rozprestierať na územie celého Slovenska, alebo teda tie posledné skúsenosti nám hovoria, že nie len v rámci Slovenska, ale aj pre ženy Slovenky a Slovákov, ktoré žijú v zahraničí a vlastne ich niečo s touto témou spája.
A v zahraničí funguje takáto podpora, že bola to možno, že nejaká inšpirácia, že toto na Slovensku vlastne chýba. V zahraničí tie ženy tú pomoc po tej strate majú?
Áno, je množstvo organizácií, od ktorých sa aj my inšpirujeme, že to by som aj rada povedala, že množstvo tých príkladov dobrej praxe, ktoré sa snažíme zaviesť na Slovensku, tak to nie je niečo, za čo by sme si mohli my pripisovať zásluhy, že sme to nejako vynašli alebo objavili. Ale je to naozaj veľakrát inšpirované tou zahraničnou skúsenosťou, kde sú to, je to osvedčená, zavedená skúsenosť, možno dlhoročná. To teraz napríklad hovorím o spomienkových balíčkoch, ktoré vlastne distribuujeme do nemocníc po celom Slovensku, že v zahraničných zdravotníckych zariadeniach sú bežnou praxou, bežnou súčasťou dobrých štandardných postupov, ktoré sa vlastne pri strate používajú. Takže my sme veľmi vďačné, že sa môžeme od rôznych organizácií, či už v bližších alebo vzdialenejších krajinách, takto inšpirovať a prinášať to sem k nám.
Ako vyzerá tá podpora? Už ste spomenuli tie balíčky napríklad spomienkové, že tak ako vyzerá tá podpora celkovo vlastne celý ten priebeh od tej straty, až možno, ak sa dá povedať, po to uzdravenie?
Ja by som to možno skúsila tak rozčleniť, ak sa mi to podarí tak prehľadne, a že komu vlastne tú podporu tak adresujeme. Tak v prvom rade sú to ženy, ich partneri, partnerky a blízka rodina, známi, priatelia, vlastne tá komunita, v ktorej sa nachádza tá rodina, ktorá stratou prechádza. A táto podpora vyzerá tak, že vieme stáť po boku týchto ľudí ako taký peer poradcovia, to znamená poradkyne, to znamená ako niekto, kto má podobnú skúsenosť a cez to sa vie nejako empaticky napojiť na to, možno čo tá rodina potrebuje, vie im dať nejaké porozumenie, takú ako validáciu tých ich skúseností, to, čím si práve prechádzajú, a možno aj nejaké praktické také typy, ktoré by im v tej situácii mohli pomôcť. A potom túto ženu alebo rodinu vieme smerovať, ak cítia, že tá situácia straty je pre nich taká intenzívna a náročná, že by potrebovali nejakú odbornú pomoc a podporu, tak im vieme sprostredkovať online konzultácie s našou pani psychologičkou, alebo ich vieme nasmerovať, ak cítia napríklad, že v tom online sa úplne necítia dobre, alebo nie je to cesta pre každého, tak im vieme dať pozornosti adresár takýchto podporných služieb v ich regióne, kde žijú alebo kde pôsobia. Tak to je jedna z takých oblastí priamo práce vlastne s tou ženou a rodinou. Potom dvakrát do roka otvárame také online podporné skupiny, kde sa ženy vlastne môžu prepájať, zdieľať svoje skúsenosti, hovoriť o tom, ako si tým svojim truchlením prechádzajú, a aj si zdieľať navzájom inšpirácie, že čo im na tejto ceste pomáha. Ďalší taký tok tej podpory smeruje práve k tým zdravotníckym zariadeniam a tam distribuujeme informačné brožúry aj na gynekologicko-porodnícke oddelenia, aj na novorodenecké oddelenia, kde vlastne jednak tam informácie môžu nájsť aj samotní zdravotníci o tom, ako vyzerá ten proces smútenia, ale tieto brožúry sa samozrejme dostávajú zase priamo k tým ženám a do tých rodín. A takisto aj tie spomienkové balíčky, ktorých vlastne cieľom je tak sprevádzať ten proces smútenia aj možno dlhodobejšie od tých prvých momentov, kedy sa tá žena a rodina dozvedia tú náročnú správu o strate dieťatka, a možno tak postupne krok za krokom ich tak jemne navigovať po tej ceste, ktorá ich potom čaká.
Vy ste spomenuli, že aj vy sama ste si prešli stratou. Asi vlastne vďaka tomu viete tak empaticky pristupovať potom aj k tým ženám. Je v poriadku pre vás o tom porozprávať možno? Že ako?
Určite môžeme sa toho trošku dotknúť. A ešte mi k tomu napadlo možno, že to, čo je v nás asi také akože ľudské, osobné, je v niečom veľmi individuálne a v niečom aj veľmi univerzálne. A to je pre mňa taká výzva, že ja si uvedomujem, že ako tá moja skúsenosť mi priniesla možno určité také ako v niečom citlivenie, ale zároveň si uvedomím, že každá tá žena a rodina kráča úplne svojou vlastnou cestou a veľmi ma to dáva do takej pokory, lebo na začiatku som si tak myslela, že dobre, tak ja mám nejakú skúsenosť a teraz som si naštudovala proste nejaké také guideliny v komunikácii, možno, že čo pomáha, čo nepomáha. A to som si tak nalepila na stenu a že tohto, keď sa budem držať pri tých rozhovoroch, že to bude také nápomocné. A vlastne čím viac tých príbehov som spoznávala, čím viac žien som stretávala, tak som zistila, že naozaj tá podpora nespočíva v tom, že každému pomáha to isté, alebo že každý by si vybral tú istú cestu. Ale že kúzlo tej podpory je naozaj možno v takom jednoduchom ako bytí spolu niekde na hrane tej skúsenosti. A hovorím si, že to je niečo, čo je na jednej strane veľmi jednoduché a na druhej strane je to asi tá najväčšia výzva.
Že niekedy tam v podstate stačí možno len zostať s tou ženou, byť tam pre ňu a človek nemusí ani povedať nič, lebo toto možno, že v tom vidím ako keby vo vodzovkách taký problém, že my niekedy sa snažíme tými slovami pomôcť, ale viac tak ubližujeme. Že čo by sme mali tým ženám hovoriť a čo naopak by sme im nemali hovoriť? Aj keď ste povedali, že ono je to individuálne, každej môže pomôcť niečo iné, ale že ktoré tie slova tak často možno ženy hovoria, že tak toto som naozaj nepotrebovala.
Hej, určite viem vypichnúť také tie nesprávne komunikačné vzorce, že to sú vety, ktoré vlastne bagatelizujú, znižujú nejak váhu toho, čo žena alebo rodina prežíva a tak až znehodnocujú niekedy to, čím si tá žena prechádza. Že často sú to slova, ktoré myslíme alebo to okolie myslí v dobrej viere, ale vlastne v tom vzťahu to neprináša ani blízkosť, ani povzbudenie, ani nejakú úľavu od tej bolesti. A to zvyčajne sú také vety, že neboj sa, to bude dobré, ešte ste mladí, ešte budete mať ďalšie deti, alebo dobre, že sa to stalo tak skoro, kto vie, možno s akými ťažkosťami by sa to dieťatko narodilo, alebo ako by ste sa trápili, keď by zomrel možno v neskorších fázach života. A to obyčajne je niečo, čo v nás alebo v ženách po strate až vyvoláva taký odpor, lebo vlastne to vôbec nesedí k tomu, ako to individuálne zvyčajne prežívajú. A často napríklad tie také poškodzujúce kroky v komunikácii sa týkajú aj takého chlácholenia emócií, že veľakrát ženy počúvajú, že neplač už nebuď taká smutná. A vlastne v momente, kedy žena cíti, že potrebuje tie emócie prejaviť v bezpečnom prostredí, alebo keď naopak, keď práve potrebuje sa dotknúť tej hĺbky toho svojho smútku, tak jej práve padne dobre mať po svojom boku človeka, ktorý je tomu otvorený ona bude cítiť, že sa neláká toho, že aj keď bude plakať alebo bude kričať, alebo bude naozaj veľkými takými emocionálnymi prejavmi vyjadrovať to, čo cíti, že ten človek sa proste nenalaká, že to uniesie, že neujde od nej, lebo mu je nepríjemne. Takže podľa mňa to, čo môžeme robiť, je vyjadrovať pochopenie tým prejavom, ktoré tá žena alebo ktoré rodiny prežívajú. A mne napríklad veľmi pomáha si skúmať, že ako ja sa v tom cítim, keď ten druhý človek sedí oproti mne a pláče. A keď už sa mi derie na jazyk tá nejaká veta alebo automatizmus, tak si preskúmavam, že nechcem to povedať preto, že tu chcem tú ženu zraniť, ale preto, že mňa bolí tá jej bolesť. A vtedy si to viem ošetriť u seba a zareagovať vlastne z toho, z takého iného miesta v sebe. Nie možno zo strachu, alebo aj z takého ako zavalenia tou bolesťou, ale z takého väčšieho pochopenia, možno aj pokoja.
Ako sa v týchto situáciách správajú partneri? Lebo oni tiež si nesú ten smútok, ale ten smútok ich môže vyzerať inak ako u tej ženy.
Môže vyzerať inak a často aj vyzerá. A ja kedysi som tiež o tom tak uvažovala, že sú to možno nejaké špecifika medzi mužmi a ženami. A asi by sme sa na to mohli v niečom takto pozerať, ale cítim, že je to také veľmi ako zo všeobecňujúce. A skôr by som povedala, že možno ten rozdiel, keď teraz nad tým uvažujem, je, že žena zažíva tú stratu prostredníctvom vlastného tela. A je tá strata veľmi ovplyvnená hormonálnymi procesmi, aj to zotavenie vlastne cíti naozaj akoby na vlastnej koži, na všetkých tých úrovniach, na úrovni fyzickej, na úrovni svojho mentálneho zdravia, emocionálnej, nejakej sociálnej a spirituálnej rovine, že toto všetko vlastne tam je v tom okamihu straty zasiahnuté. A ten partner vlastne to nemá možnosť prežiť takýmto spôsobom. V tom prvom momente určite prežíva veľký strach aj o tú svoju partnerku, o jej zdravie znova na všetkých týchto úrovniach. A až potom, ako by sa nejak môže dotýkať toho, že aha, tak ako to mám ja? A ja cítim potrebu nejako trúchliť, ako sa ma to, ako ma to zasahuje a akými spôsobmi by som to svoje truchlenie potreboval prejavovať. A tie podoby môžu byť rôzne. Že zatiaľ, čo ženy často hovoria o tom, že môžu mať potrebu veľa sa rozprávať, často sa vrácať k tým skúsenostiam, tak to, čo poznám z príbehov tých rodín, je také, že u partnerov to až tak nebýva, že majú takú potrebu venovať svoju pozornosť a energiu, aktivitu akoby niekam inám a k tej strate sa potom vracať aj tak akoby introspektívne sami k sebe po takých menších znesiteľnejších kúskoch sa k tomu akoby približovať a dotýkať sa toho. A toto je trošku také, že tam vzniká možno také pnutie, lebo u žien môže byť ten proces v niečom aj taký akoby rýchlejší, ale intenzívnejší. Hej, že oni sa vlastne zanoria do tej hlbočiny toho svojho smútku, tam idú tie veľké emócie a potom sa ako keby od dna, kedy už majú pocit, že už to ani hlbšie nejde, odrazia a vlastne sa vynoria. A u tých partnerov to často býva také tým, že je to časovo posunuté a tie prejavy sú iné, že sa ako keby nestretávajú. A môže tam vznikať nejaké nepochopenie. Ženy často hovoria, že ich mrzí, že tí partneri tak ako zdanlivo možno na to dieťatko zabudli, alebo že je ten proces krátka nejakým spôsobom odlišný a vzniká tam také nepochopenie, že tak ako to vlastne máme. A tam podľa mňa je dobré, ak je to v silách tých partnerov, tú tému si otvárať, že ja smútim inak ako ty, potrebujem iné veci, ako potrebuješ ty. A je to pre mňa dôležité, ale zároveň mi záleží na tebe a záleží mi na tom, aby si aj ty mal, alebo ty mala dostatočné podmienky, dobré podmienky pre to svoje smútenie. A vlastne keď si to vieme takto nejako ošetriť, vieme si vytvoriť dobré tie podmienky na to, aby sme smútili spoločne a zároveň aj každý zvlášť, tak potom aj tá skúsenosť straty vie byť veľmi prepájajúca.
Tak ako ste povedali, že keď príde tá strata v tehotenstve, tak žena presne, ona už je napojená na to dieťatko, už si cíti vlastne aj jeho pohyby. Ten muž vlastne tieto pocity vlastne nemá. Tak áno, že ten jeho smútok vyzerá vtedy inak. Ale ja si spomínam, že ešte tak dávnejšie som videla taký dokument, kedy žena vlastne porodila mŕtve bábätko a v nemocnici tam prišla vlastne tá podpora a dovolili jej, aby si vlastne to dieťatko priložila. Bol tam aj manžel a oni vlastne spolu sa s tým dieťatkom rozlúčili. Akože pre mňa absolútne nepredstaviteľná, neskutočne ťažká situácia, že neviem si ani predstaviť, že kedy by nastal ten moment, že dobre, tak ja už vlastne to dieťatko odovzdám tomu, tomu personálu, že kedy vlastne skončí ten proces toho lúčenia, lebo on vlastne neskončí nikdy. A že toto bolo tiež pre mňa niečo také veľmi silné, že aj ten pár o tom hovoril, že najskôr ako keby to nechceli si sa takto rozlúčiť, ale nakoniec časom to zhodnotili, že to bolo pre nich v tej situácii ako keby to najkrajšie, čo mohli vtedy zažiť.
Toto, čo popisujete, tak sú skúsenosti mnohých rodín, s ktorými sa stretávam. Vlastne nám aj výskumy hovoria o tom, že akoby neexistuje nejaký dôvod na to, aby sa rodičia takýmto spôsobom nemohli lúčiť so svojim dieťatkom. Že aj v situáciách, kedy pohľad na to dieťatko z pohľadu zdravotníckych pracovníkov napríklad nemusí byť veľmi taký šetrný, tak pre tých rodičov je to stále ich dieťa a ak je im to umožnené, za čo sa teda veľmi prihováram, lebo naozaj akože to je zásadný okamih pre tú rodinu, tak vlastne môžu úplne inak uzavrieť tú svoju skúsenosť a začleniť ju do toho svojho životného príbehu, do toho života, ktorý bude nasledovať po tej strate. A presne tak, ako ste to ilustrovali na tomto príbehu, tak tam krásne vidieť, že v prvom momente tej straty veľakrát je to nepredstaviteľné. Mnoho žien nám to hovorí, že mne keď povedali, že môžem si to dieťatko, môžem sa na neho pozrieť, môžem ho chytiť do náručia, môžem si ho privinúť a túliť sa s ním, že pre mňa to bolo nepredstaviteľné. Ja už som chcela len čím skôr proste zabudnúť, že som bola tehotná a ako, že čo najskôr dať túto skúsenosť bolesnú od seba preč. Ale v momente, keď tie otázky od zdravotníkov prišli dvakrát v určitom ako časovom horizonte, kým vlastne tá rozlúčka sa blížila, tak tí rodičia často získavali takú silu v tom odhodlaní zrealizovať tento krok. A ja musím povedať, že ešte som sa nestretla s tým, že by niekto prišiel s tým, že ho ľutoval. Mm-hmm. Že je to naozaj silný moment. A to už, či ten kontakt prebehol naozaj, že pohľadom na to dieťatko, alebo vyhotovením fotografie, vyhotovením otlačkov, ručičiek, nožičiek, alebo či prebehol naozaj prostredníctvom intenzívneho fyzického kontaktu a dlhého času takého pobudnutia s tým dieťatkom, to už je úplne, by z môjho pohľadu malo byť v rukách tých rodičov, aby si to nejako manažovali tak, ako je v súlade s tými ich potrebami.
Uh-huh. A myslíte, že už teda v nemocniciach k tomu tak aj personál, že empatickejšie pristupuje? Uh-huh.
No, ja musím povedať, že za tých 5 rokov, čo ako Tanana pôsobíme, tak tá situácia sa veľmi výrazne zmenila k lepšiemu. A cítime to od samotných zdravotníckych pracovníkov, pracovníčiek, keď sa na nás oni sami obracajú, pýtajú sa na príbehy tých rodín, chcú vedieť, akým spôsobom vedia byť pre nich viac nápomocní. Jedným dýchom, ale musím povedať, že nie je tá situácia zďaleka ideálna. Mm-hmm. A práve napríklad aj keď sa dotýkame tohoto momentu rozlúčky, tak je tam určite veľký, veľký priestor. Pretože napriek tomu, že u nás legislatíva umožňuje vyžiadať v podstate bez ohľadu na vek tehotenstva pozostatky toho dieťatka za účelom pochovania, tak veľa rodín nám ešte prichádza s tým, že nie sú o tejto možnosti informovaní, alebo dostali nie úplné informácie, alebo boli skôr odrádzaní od kontaktu s tým dieťatkom, od pohľadu naň. A to je niečo, čo vyslovene podľa mňa potrebujeme pomenúvať ako škodlivú prax, lebo naozaj tie skúsenosti dobrej praxe nám hovoria niečo iné.
Ja som počula, ale opravte ma, ak to tak už nie je, že boli teda prípady, kedy ženy po takejto strate boli normálne na novorodeneckom oddelení po tom pôrode a to si neviem predstaviť, že som na izbe so ženou, ktorá sa vlastne teší z bábetka a ja ho nemám.
Stáva sa to. Už sa to stáva zriedka, myslím. Asi neviem, akoby poskytnúť úplne komplexný pohľad v rámci celého Slovenska, ale keď vychádzam z tých príbehov, ktoré poznáme v občianskom združení, tak určite sa to stáva výrazne menej ako v minulosti, ale veľmi to záleží aj od personálneho a toho priestorového vybavenia vlastne každého z tých zariadení. Ja cítim veľkú takú nádej v tom, že aj v súčasnosti viacero oddelení a klinik prechádza rekonštrukciami a už rátajú s tým, že potrebujú mať nejaký separátny priestor vytvorený napríklad pre takéto ženy a rodiny. Jednak práve aj preto, aby im dokázali umožniť dostatočne intimnú rozlúčku s dieťatkom napríklad aj v kruhu rodiny. A potom aj preto, aby starostlivosť o ženu mohla prebiehať vlastne v priestoroch, kde nie je konfrontovaná s týmito bolestivými momentami. A ak možno by nás počúval niekto zo zdravotníckeho zariadenia, ktorých sa toto týka, tak by som len priniesla takú skúsenosť, ktorá odznela na posledných takých osobných stretnutiach, ktoré sme mali so ženami. Že niektoré nemocnice sa s tým vlastne vysporiadali tak, že tie ženy prekladajú na nejaké iné lôžkové oddelenia a že si to tie ženy, že to tie ženy oceňovali. Že ležali vlastne niekde úplne inde, nemalo to nič spoločné ani s gynekológiou, ani s porodníctvom, ani s neonatológiou. A boli vzdialené vlastne od toho detského pláču alebo presne od tej radosti tých ostatných rodín, keď oni ju nemohli zažívať.
Strata dieťatka zasiahne celú rodinu. Už sme sa rozprávali aj o partneroch. Teda o tom, že muž a žena smutia inak. Ako tú stratu odkomunikovať so súrodencom? Že keď už máme doma staršie dieťatko, ktorému sme hovorili, že teda bude mať súrodenca, tak tam tiež vlastne prichádza proces, že ten súrodenec je už na to nejak pripravený a takisto mu to nejak citlivo vysvetliť.
Na našej stránke sa dá stiahnuť aj taký veľmi jednoduchý infomateriál, ktorý sa práve venuje smuteniu súrodencov a myslím, že obsahuje také veľmi praktické body pre túto situáciu. A vypichla by som z neho možno, že ten prístup detí k smrti býva často veľmi odlišný od toho nášho dospeláckého. Ja vnímam, že nie je ešte zaťažený takými nejakými nánosmi tej bolesti a možno aj nejakými ako predsudkami, s ktorými do týchto situácií vstupujeme. Že moja skúsenosť hovorí o tom, že to zvyknú deti brať s oveľa väčšou, neviem, či ľahkosťou je dobré slovo, ale že to vedia tak prirodzenejšie začleniť do toho behu života. A za čo by som sa prihovárala je otvorenosť v komunikácii s nimi, samozrejme primeranie veku, ale je dobré pomenúvať tie veci tak, ako sú. Odporúčala by som sa vyhnúť takým formuláciám, ako že bábätko spí, lebo preto dieťa to môže byť metúce a také ako málo zrozumiteľné.
A tam môže prísť aj strach potom zaspať. Vlastne,
tak, presne. Takže že pomenovanie toho, že dieťatko zomrelo alebo už v súvislosti s tým napríklad, ako sa rodičia vzťahujú k nejakej svojej viere, náboženstvu alebo presvedčeniu o posmrtnom živote, tak to môžu vlastne pomenúvať v tom kontexte, aby to bolo pre nich ako pre rodinu také nejaké, že spoločne, aby v tom mali taký spoločný jazyk. A určite by som veľmi chcela podporiť to, aby to dieťatko toho súrodenca nevynechávali z nejakých spoločných obradov, rituálov, z pohrebu, alebo aj možno z takého ako rozprávania o tom zosnulom súrodencovi. Pretože práve keď to dieťatko je ako keby mimo toho, tak ono cíti, že tí dospelí zažívajú niečo, čo je ťažké, a ak nemá priestor tomu porozumieť, ak nemá priestor sa na to dopýtať a prežívať to po boku tých dôležitých dospelých, ktorí sú pre ňoho zásadní, tak práve vtedy mu nabieha viac úzkostí, viac obáv, viac otáznikov, na ktoré vlastne nemá odpovede. Takže určite je dobrá cesta taká akoby, že láskavá, šetrná, ale taká, ktorá to dieťatko nevylučuje z toho, čo sa v tej rodine deje. Lebo práve vtedy sa môže znova tá rodina prepájať aj v tejto bolavej skúsenosti. A my máme napríklad krásne, krásne také momenty z príbehov viacerých rodín, ktorí napríklad veľmi prispôsobili formu tej poslednej rozlúčky tomu, že tam bol prítomný ten súrodenec, že napríklad spievali tam nejaké detské piesne, alebo ten súrodenec vypustil pre to zosnulé bábätko balónik, alebo fúkali bublinky z bublifuku. A že si nemusíme pod tou rozlúčkou, pod tým pohrebom predstavovať takú rozlúčku, ako poznáme v súvislosti možno s dospelými ľuďmi, ale že naozaj to môže byť také ťažké, ale láskyplné stretnutie so spomienkou na to zosnulé dieťatko.
Ja viem, že to bude asi ťažké možno povedať, ale máte v sebe nejaký taký príbeh, ktorý vás tak vyslovene, že veľmi nejak zasiahol, alebo že sa k nemu tak často vraciate?
Asi by sa mi zdalo také, nie že nespravodlivé, ale že nemám to v sebe nejak usporiadané tak, že by som si tie príbehy nejak hierarchizovala. Za tých 5 rokov vlastne sme my sprevádzali tak priamo viac ako 220 rodín, takže tých príbehov sme si vypočuli veľa. A ja sa snažím byť veľmi taká aj opatrná sama pred sebou, že napriek tomu, že keď som takto v komunikácii s tou ženou, tak tie príbehy prežívam veľmi vnútorne aj ja sama a veľmi sama dotýkajú, že často spolu plačeme a často naozaj som zasiahnutá hlboko veľkosťou tej bolesti. Ale potom si to vlastne ošetrujem tak sama pre seba, že tie príbehy akoby nenosím v sebe ďalej alebo nejako sa snažím neživiť ich, lebo si uvedomujem, že to sú príbehy tých rodín a ja im dôverujem v tom aj tým ženám, aj tým rodinám, že oni sú tí kompetentní, ktorí s tými príbehmi budú ďalej nakladať. Takže vlastne teraz ani sa neviem nejako s tými príbehmi tak ako dodatočne spojiť.
Skôr som to tak myslela, že presne ako ste povedali, že aj ten pohreb u jednej rodiny mohol vyzerať inak, ako si tradične možno predstavujeme, že tak ako ste povedali toto, takže či máte teda ešte niečo, ale samozrejme chápem, že tých príbehov bolo aj veľa a každý je individuálny a tak ako ste povedali, že je to aj pre vás vlastne ťažké a vnútorne sa s tým musíte vlastne vysporiadavať a ošetriť si to, tak čo vám pomáha pri takto ťažkej práci?
Veľkú podporu cítim vo svojej rodine, v manželovi, v mojich dvoch žijúcich deťoch a v mojich rodičoch, v súrodencoch, v tete, starej mame, širšej komunite, ktorá naozaj cítim tak, že mi drží takú ochrannú ruku na mojom chrbte. A cítim veľkú vďačnosť za to, že aj v rámci občianskeho združenia, že sme prepojení a že vlastne je to tá rodina pre mňa takým miestom, kde cítim naozaj také bezpečie. A to je pre mňa dôležité. Že napríklad, cítim, že nemáme v manželstve nejakú pohodu, alebo cítim, že smerom k deťom možno tie vzťahy neviem rozvíjať tak, aby som tam mala nejakú spokojnosť, tak sa cítim veľmi oslabená a necítim sa, že by som mala napríklad takú kapacitu potom byť takou dobrou podporou. Mm-hmm. Takže to je možno prvý taký krok podporný alebo záchranný, keď cítim, že nie je mi úplne dobré, alebo že by ma tie príbehy začínali valcovať. Že sa pozerám na tie rodinné vzťahy a na to, že či je tam všetko OK. Mám skúsenosti aj s psychoterapiou, ktorá bola pre mňa veľmi nápomocná a viem, že je to pre mňa nejaký dôležitý zdroj, po ktorom viem siahnuť v prípade, že znova budem cítiť, že sa mi nejako podlamujú kolena. A potom by som vypichla možno ešte krajinu a prírodu, že som veľmi vďačná, že mám to privilegium žiť na Slovensku. A teda ja žijem v Banskej Bystrici, tam v objatí tých hôr. Mám pocit, že každé miesto iba tak čaká, kedy tam prídeme a všimneme si tú krásu. Takže to si veľmi rada užívam.
Mm-hmm. To ste veľmi pekne povedali, vlastne všetky tie body, o ktorých sa môžete zachytiť. Ja by som sa ešte chcela spýtať na tú terapiu, lebo vy ste hovorili, že teda aj ženy majú možnosť tejto terapie v rámci vášho občianskeho združenia. Sú ale ženy, ktoré nie sú vlastne na tú terapiu ešte pripravené, ale možno tak vidíte, že asi by to časom určite potrebovali, že ako im pomáhate, ako ich možno, že smerujete aj na takúto podporu.
Ja asi tam necítim také nejaké pnutie, že by som ich tam potrebovala smerovať. Vnímam, že je dôležité prinášať to celkovo do spoločnosti takú destigmatizáciu týchto služieb. Či už hovoríme o psychoterapii, psychologickej alebo psychiatrickej podpore, alebo napríklad aj medikácii v oblasti psychiatrie, že tu myslím, že máme ako spoločnosť ešte veľkú prácu pred sebou, aby sme odbúrali nejaké mýty a stereotypy, ktoré podľa mňa často, že nám bránia aj v situácii, kedy cítia, že by do toho chceli ísť, tak vlastne nesiahnu potom po tej pomoci. Takže ja skôr na toto sa sústredím, že keď vnímam, že žena prichádza s nejakými otázkami a naskakujú tam takéto, že veď asi to so mnou ešte nie je také vážne, aby som vyhľadala pomoc psychologa, tak sa bavíme o tom, že a kedy si myslí, že by to bolo také vážne, aby už po tejto podpore siahla. Ja teda si myslím, že psychoterapia alebo psychologická podpora je nám k dispozícii bez ohľadu na to, či prechádzame až takouto náročnou skúsenosťou, že môžeme po nej siahnuť kedykoľvek v situácii, kedy cítime, že nejak sa nám ťažko čelí tým bežným životným protivenstvám. A verím, že postupne sa nám podarí robiť také kroky k tomu, že dostanú tú pomoc a podporu všetci, ktorí by po nej chceli siahnuť. To je možno niečo, s čím sa aj často stretávame, že ženy, ktoré sa necítia úplne na tú online podporu, tak napríklad na termíny u psychoterapeutov čakajú veľmi dlho.
Tá dostupnosť je naozaj
aj regionálna napríklad, že úplne inak, úplne inú mieru podpory dostane žena, ja neviem, z okolia Nitry, Trnavy, Bratislavy a úplne inak možno z Revúcej a úplne inak zo Sabinova. Že tá dostupnosť aj v rámci jednotlivých regiónov je veľmi odlišná.
Vy ste hovorili, že dvakrát do roka, myslím, že sa stretávate aj v rámci vlastne občianskeho združenia, že možno to tiež vidím ako priestor pre ženy, ktoré sa ešte necítia na tú terapiu, že prídu vlastne na toto stretnutie a zdieľajú tam tú svoju skúsenosť a vidia, že nie sú v tom same a že to určite musí byť veľmi naozaj, že také podporné liečivé pre tie ženy, ktoré si to naozaj že potrebujú odsmútiť a možno nenachádzajú v okolí až takú podporu. Ako vyzerajú tieto stretnutia?
Mm-hmm. My tieto stretnutia vlastne realizujeme tie svoje pomocné podporné skupiny online formou. Mm-hmm. Takže dvakrát do roka otvárame taký cyklus 6 stretnutí, kedy sa ženy vlastne vo večerných hodinách každé 2 týždne stretávajú v uzatvorenej skupine. Uzatvorená skupina znamená, že oni sa na začiatku prihlásia a keď sa stretnú na prvom stretnutí a vypovedia si vlastne tie svoje príbehy, ktoré ich tam priviedli, tak už potom do tej skupiny nevstupuje vlastne nikto ďalší. Mm-hmm. To znamená, že oni majú priestor počas tých 6 stretnutí sa bližšie spoznávať a nadväzovať trošku také bližšie vzťahy. A vieme, že sú organizácie, ktoré pracujú podobným spôsobom, niektoré odlišným a nám zatiaľ toto je taká forma, ktorá sa nám ukazuje, že má nejaké také svoje opodstatnenie, lebo tie ženy naozaj môžu ísť tak do väčšej hĺbky tých svojich príbehov, sú potom otvorenejšie aj v rámci zdieľania práve možno takých nuans v tých vzťahoch a vedia si naozaj potom dávať veľmi také praktické tipy na to, že čo im pomáha. A to môže byť, že čítal som takúto knihu, kľudne to môže byť beletria a dobre som si pri tom oddychla, alebo pozerám teraz takýto seriál a veľmi dobre mi padol, alebo často sú to práve také dobré tipy aj v oblasti tej terapeutickej alebo psychologickej podpory. A v tom vnímame aj tým, že sú to svoje pomocné skupiny, že nie je tam niekto, my teda to tak ako spolu facilitujeme, ale nie je tam niekto, kto by nad tým, kto by tam držal tak veľmi pevne tie opraty v rukách. A je to na nich, aby si aj vnímali oni sami v tej komunikácii, napríklad, že kedy už niekto prekračuje ich hranice, kedy im niekto začína dávať nevyžiadané rady. Mm-hmm. A aby vlastne získavali tú kompetenciu v tej komunikácii zase tak same pre seba.
Mm-hmm. Aby vlastne v tom našli tú silu, lebo naozaj tej zraniteľnosti, keď príde niekto s nevyžiadanou radou, tak tá žena nemá ani tú silu sa v tom momente nejako braniť.
Áno, a vlastne to truchlenie je taký veľmi sebaobjavný proces, že my cítime, že napríklad to, čo ako sa k nám ostatní správajú, nám nerobí dobre, ale keď dostaneme otázku, že tak povedz, čím ti môžem pomôcť, čo by si potrebovala, tak častokrát sa my nevieme. Mm-hmm. A to objavovať to a prichádzať na to, tak to je proste taká dobrodružná cesta k nám samým. A môže sa to diať práve aj prostredníctvom týchto online stretnutí.
A po takej hlbokej strate, že prichádza chvíľa, kedy sa tá žena aj tak znova nadýchne, že síce ona stále vždy bude sa vrácať k tomu, k tej strate a k tomu bábetku, ale že prídu takéto momenty. Napadá mi, že ešte možno, že občas sa toho tie ženy aj tak zlaknú. Že ako keby si myslia, že už, aha, že to je už ten moment, že už som si to odsmútila. Stretávate sa aj s týmto?
Áno. Myslím, že veľmi výstižne ste to pomenovali. A moje úžasné kolegyne Andrejka a Stanka nedávno aj na naše sociálne siete urobili k tomu presne taký post, že to smútenie, že to sú také vlny, že niekedy nás tie vlny tak nie sú na hladine a môžeme sa nechať hýčkať tým ich rytmom. A niekedy sú to vlny, ktoré naozaj nás ako zrážajú na kolená a niektoré nás občas aj vtiahnu pod tú hladinu a máme pocit, že napriek tomu, že už to bolo lepšie, tak zrazu nemôžeme popadnúť dých. A že v tomto ja vnímam, že je tá náročnosť toho smútenia, že niekedy nás vlastne tá vlna dokáže tak prekvapiť. A podľa mňa je dobré sa práve takto o tom rozprávať a hovoriť o tom, že to je ten, to, ako ten proces prirodzene prebieha. Že to nie je niečo, nejaká akoby linka, ktorá ide stále hore, že bude len lepšie, 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 lepšie do nejakého zdárneho konca, ale že je to nejaká sinusoida, ktorá prináša momenty, kedy dokážeme sa radovať, dokážeme byť vďační, dokážeme si naozaj užívať krásy sveta a života v takej plnej intenzite. A potom prichádzajú aj momenty, kedy sa toho smutku dotýkame znova, intenzívnejšie, z blízkosti, možno zase v nejakej také akože inej kvalite, nebývalej. Ale že to tam proste patrí, má to svoje miesto a že presne sa v tomto momente nemusíme zlaknúť toho, že asi je so mnou niečo zlé, alebo niečo som nezvládla, alebo možno, ja neviem, že hej, som nejaká vadná, že znova mi má ten smútok takýmto spôsobom zavalil, ale že skôr môžeme hľadať ten bod, že v čom teraz by som potrebovala tú podporu, aby znova som dokázala sa vynoriť spod tej hladiny a nadýchnúť sa nad ňou.
Že každý ten deň bude iný. Že naozaj ako, keď sa plavíme po mori, tak raz je to pokojné, raz nás zmetú tie vlny a raz teda zistíme, že naozaj sa vieme od toho dna odraziť. A čo by ste možno, že takto na záver si želali, že pre ženy po strate, že aby vedeli?
Želala by som si, aby vedeli, že nemusia s touto skúsenosťou zostávať osamotené, že pýtať si podporu je veľkým aktom odvahy a že to môžu same pre seba urobiť. A nám všetkým ako spoločnosti na Slovensku by som želala, aby sme sa nebali dotýkať v sebe tých miest, kde sa cítime možno krehký alebo ubolený a aby sme aj na tých ostatných, s ktorými sa stretávame, vedeli pozerať takýmito nejakými očami citlivosti, lebo myslím, že v tomto sme tak všetci spolu.
A všetci vtedy rastieme. Ďakujem veľmi pekne, nemám ani čo dodať. Mojou hostkou bola zakladateľka občianskeho združenia Tanana, Lucia Kubíny. Ďakujem.
Ďakujem, pekný deň všetkým.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.